Ama alabak jokoan. Jose Mari Pastor. Seme alabak zaindu. Umez arduratu. Noraino? Non bukatzen da jakin mina edo kezka? Non hasten da kontrola edo are okerrago paranoia? Emakume batek bere kasua azaldu du hedabide batean adituen aholku eske. Bi alaba ditu, 8 eta 12 urtekoak. Maite ditu eta haien ongizatea du gogoan. Hori dela eta umeak non dauden jakiteko aukera izan nahi luke. Hauxe proposatu die alabei, iponearen bidez jarraipena egiteko modua izatea. Alaba zaharrenak onartu egin du. Txikienak berriz ezezko biribila eman dio amari. WhatsAppen taldea sortu nahi du emakumeak. Ez da ezer berria. Etxekoek halako bat osatzea ohikoa da egun. Bada besterik, baina. Horretaz gain, tracing moduko sistema bat erabili nahi du etengabe alaben arrastoari segitzeko. Aukera hori eskura izateko beti. Horrexek piztu du gazteenaren kezka. Asaldatuta dagoela ohartu da ama eta orduan elkarrekikotasuna eskaini die aurrei, haiek ere bera kontrolatzeko aukera izango dute, gura izanez gero. Horrela denak berdin. Berdin? Nork du boterea etxean? Nork besteen gaineko ardura morala eta legala? Joko horretan emakumeak du abantaila elkarrekikotasuna mugatua baita. Etxean hierarkia bat dago eta ama ez dago beheko postuan. Adituek iritzia eman diote Andreari. Funtsean, bat etorri dira hirurak alaba txikienaren kontrako iritzia errespetatzea da onena. Herbert Renz Polster pediatra eta ume heziketari buruzko zenbait libururen egilearen arabera amak ondo serio hartu beharko luke alabatxoaren ikuspuntua. Izan ere, bere borondatearen aurka kontrolatua izatearen sentsazioa izango luke umeak. Hori kolpe handia izango litzateke, batez ere amarekin duen erlazioari begira. Haren ustez, aitarekin eta amarekin pausarik gabe lotura izateak ez die aurrei laguntzen independente bizitzen ikasten. Konfiantza behar da printzipio moduan. Eta konfiantzarik ez badago mesfidantzak betetzen du horren utxunea. Arlo hori lantzeko gomendatu dio Nora Imlauk familia gaiak jorratzen dituen kazetari eta idazleak amari. Segurtasun sentsazioa izateko beste modu batzuk bilatzeko esan dio. Zure alabak telefono simple bat izan dezake eta etxera doanean deitu diezazuke. Edo emotikono espezifiko bat bidali. Ziur nago alabarekin lasaitasunez konektatuta egoteko modua aurkituko duzula, telefonoan haren mugimendu guztiei jarraitu gabe. Jacinta Nandi aditua antzera mintzatu da. Oso deseroso sentitzen da norbaite nondik norakoen berri beti jakitearen ideiarekin. Umeekin ez ezik ala jokatzeko baimena ematen duten helduekin ere gertatzen zaio. Eta galdera egin dio amak eskatuari. Gure seme alabek etengabe zelatatuak izatea normala dela pentsatu beharko lukete, ezin dutela urras bakar bat ere egin beste norbaitek zuzenean jarraitu gabe? Enago horretaz ziur. Ideia beldurgarri eta distopikoa iruditzen zaio Nandiri. Halaxe eraikiko dugu etorkizuneko gizartea? Gainera, kontrol mota hori ez dago soilik umeen esparruan. Helduen artean ere hedatzen ari zaigu. Zerbait gertatzen bazaizu berehala jakiteko. Egitasmo ona, baina aitzakia marmarrean aritzeko. Kuskusean edonoiz telefonoa hartu eta bestea non den ikusteko. Eta lagunak telefonoa itzaltzen badu zerbait ezkutatu nahi bide du. Maitasun ezaugarria ala kontrol izugarria? Elkar kontrolatzea proposatu die amak alabei. Zertarako? Neskatoen lehenengo hitzorduen berri izan nahi luke noizbait? Libe estreamingean? Zer edaten ari zara? Zerbait egin dizu? Kontuz horrekin ez du itxura honik eta. Emakumeak ez du argi esan, baina baliteke orain bikotekiderik ez izatea. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan, mutikoa senar oiarekin bizi da. Ala balitz, besterik gabe onetsiko luke alabak berdin egin eta lehen itzordua zuzen zuzenean gidatzea. Zu bai klasikoa, ama. Hor geldi, ezer ere egin gabe. Ez dakizulen musua eman baino lehen seinale batzuk bidali behar dizkiozula gizonari ausartu dadin? Ligatzea ahaztu zaizu. Ez dakit, ba.